Itz eta pitz. Itz eta pitz, ostiraletan amaikak arteko tarte hause baliatu idugu tertulia pixka bat egiteko. Eta gaur, lab pentsionistak martxan taldeko, kideak ditugu bisitan, aspaldiko partez esan beharko dugu. Xabier Isasa, kaixo egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz gabiltza?
Bueno, ondo, eguraldia nahiko petral, baina
bai,
bueno,
ezta?
Aurre egiten dugu.
Tira ba, Mikel Erginarena, egun zuri ere?
Bai, eta berdin.
Bueno, zu ere ondo?
Bai, bai.
Bai, egun hauketa?
Bai, bai.
Barru aldetik ibiltzea, tokatzen zaigu beste behin ere, baina ea, eguraldiak bestelako aurpegia erakusten digun, zuek ez dakit nola esan beharko dugu, baina agian eguraldia bezain kopetilun zaudetela esate maldin badut, ainokarren naiz ibiliko, ezta Mikel?
Bai, gutxien ez ere eguraldia lehenago hobetuko da
bai.
Beste gauza batzu baino.
Ez duzue, baikortasun handiegirik eta agian motiboak ere bai, ezta kezkatuta edo haserre xamar. Egoteko, ba bueno, besteak beste aste honetako albistea dugulako, ba Espainiako gobernuak martxan jarrita dituen murrizketa hoien arira, ba hezkuntza, osasun arloan hartutako erabakiak genituen alde batetik eta bueno, zuei zuzenean eragiten dizuena bestetik. Hain justu ere, badirudi pentsiodunek hemendik aurrera botikak berrordaintzera joa beharko duzuela, Xabier.
Bai, bai.
Eta berrordaindu, ezta?
Izango litzateke hitz egokia. Gainera, aipatu dituzu, ze horrela delako, bueno, hemen alde guztiak, neurri guztiak, murrizaile guztiak harrapatzen gaituzte, baina bete-betean.
Bai.
Orain dela urte bat izan zen hori, pensioen erreforma, gero etorri da hori lan erreforma berria, eta gainera horrezaz aparte, orain azkeneko neurriak izan dira hori, hezkuntza eta gu hezkuntzan lan egin genuen bere garaian, eta badakigu jakin ere oso ondo zer suposatzen duen horrek, eta orain gainera jubilatu garenean, gainean edozen zaigu beste neurri hauek, ez, murrizaile hauek. Egia da, zama, benetan izugarria dela, baina horrela da. Hauek ez dute atxedenik hartzen eta ase zina dira, osea, hemen aurre egin beharko diogu, ala denola, baina horrela da.
Bai, belarrondoko latzak hartzen ari gara, Mikel, bata bestearen atzetik gainera?
Bai, gainera, bueno, momentu batean, lenguan ez dakit ze ministro izan zuen okurrentzia poli bat esateko total, bueno, sendagaiak ordaindu beharko dituzte pensioniste, baina hilabeteko lau kafe bezain garesti aterako zaizki, ez? Eta horrelako txisteak eta kontatzen hasten direnean, beraien maila morala ikusteko hor gelditzen da. Esan nahi dut, aspalditik datorrela gauza hau.
Bai.
Orain krisiaren, nik uste dut, jendeak hau oso ondo ulertu beharko lukeela. Ze neurri batean topatzen duzu jendea, esaten duena, bueno, hiru lau urte hola ibili behar baldin badugu, zeingo da, Aber, saiatu gaitezen denok eta lehen golekura lehen bailen itzultzen garen. Nik jende horri guztiari gogoratu nahi nioke, krisi ekonomiko hau, 2008 urtean, ofizialki hasi baino lehen, ja hitz egiten zela sendagaien berpagoa edo delako horretaz. Pensionistek partetxo bat behintzat ordaindu egin beharko luketela. Eta guk beti planteatu genuen, segurazki sarreran gauza hondirik etzela kobratuko, baina asmoa beste bat zela. Eta zela, poliki, parte bat handia, altzen einean behintzat, bakoitzak ordaintzekoa. Eta hortigoaz, eta momentu honetan, oso ondo etorri zaie zenbait jenderi, krisi ekonomiko larri hau, honek uzkurtuta utzi gaitu ia denok, ikusten dugu arazoa ez dela txantxetakoa, baina, klaro, adibili behar dugu, ez dezaten aitzaki horretan oso bermatuta egon beharko luketen gauzak hankaz gora uzten.
Bai, bai. Beraz, zuentzat desegokiak dira, osasun arlo honetan egin nahi diren murrizketak, eta gainera, aste honetan bertan, Xavier, prentsa horreko bat eman duzue. Gai honen inguruan, ba zuen desadostasuna, eta zuen kontrako iritzia agertzeko ere, ezta?
Bai. Hombre, argi dago, ez? Hemen, esan dira gutxi gara bera, hau ez datorrela gaur urtik, eta gainera, okerrena da honen azpian, arrazoi nagusia, eta horrek egiten du, ematen du mina ondiena, diru bilketa helburu, honetenak, neurri guzti hauek helburu bezala daukatela diru bilketa, eta zertarako, eta hor zorpenen bat, urtetan zorpen gehien bat publikoa sortu delako, eta nortzuk sortu dute hori, ba, gehien bat, eta hori badakigu deskuritzen hori da, eta baganekin, eta gero targiago geratzen hori da, bankuek sortu dutena. Orduan, hemen demokrazia itxurarekin saldu duten hori, naiz eta demokraziatik gutxi izan, gero bihurtzen ari da sorpenkrazia bat. Eta hemen gaude denok, helburu nagusi bat eta jainkoa bihurtu den helburu hori, ala edo nola edo alde guztietatik denok horren mesedetara buru belarri sakrifikatzen. Hori da idolo berria, eta hemen sakrifizio guztiak horren helburura bidatzen ari dira. Hau da, nire ustez mingarriena.
Bai, guk joan den astelenean prentsa aurreko bat eman genuen funtsean laulerrotan adiraziz pixka bat zeintzu diren joan den eguneko erreforma horrek dakarrena, ez?
Hori da, bai.
Eta esaten genuen hori, lehenbizita behin, ja aurretik gatoz esanez, Euskal Herrian pensionisten egoera oroar nahiko eskasa dela. Azkeneko urteetan gainera, azkar-azkar, ja poliki-poliki, azkar-azkar ondoratzen doan egoera. Oraindik ere, pensionisten erdiak 800 euro kobratzera heltzen badira, erdiak hortik ora egon badaitezke, asko eta asko dira horren azpitik daudenak. Horren azpitik, baina oso azpitik. 500 eta 600 euro kobratzen dituztenak. Eta garai batean ematen zen, RGI edo delako hori, diru sarrera minimoen bermea, hori ere, nahiko murriztu dute. Aitzaki batekin edo bestearekin, ia bilutsik utzi dute. Beste gauza bat da, Rajoyk esan zuen, aurten pensioak 100 igoko zirela. Baina ez zuen esan zenbat igoko diren argia, gasa, garraioa, etxe bizitzako gastuak, elikagaiak, eta horiek 100 oso goran daude beren igoeretan. Argia esate baterako 107 da. Eta beste gauza asko horrela zen. Orduan, egoera horren nondinorakoa, pensionisten egoeraren hobetze edo okerreratzea, pixka bat elementu guzti hauek kontutan hartuta atera behar dira.
Bai.
Ez du balio, eta, errezetak ordaintzen hasi beharra, 110 ordaindu beharko dugu, esan duguna. 110, baina orain dela ez dakit zenbat urtetako pensioarekin berarekin.
Hori da.
Eta, hori da, pixka bat adirazi nahi izan genuena. Baita ere, han garbi adirazi zen, du konstiente gara, pensionistak, gaur egunean, medikamentuetan, medezinetan, diru asko joaten dela. Asko. Agian gehiegi, bale. Baina hori ezin da bota jubilatuen lepora. Gaur egunean hipermedikazio bat dago gure gizarteetan. Oso erraz jartzen dira errezetak hau, hori eta hartarako. Baina hori ez dugu abian jarri pensionistak. Beste gauza bat, horrekin lotuta.
Bai.
Ba, esate baterako, industria, farmazien industriak hortzen daude. Eta izugarrizko interes ekonomikoa dauzkate. Eta hoiei zenbat eta gehiago gastatu, orduan eta hobe. Ordun, horrere zerbait egin beharko da. Eta ez gure gastuak murriztu, eta farmaziei beren botere guztia erabiltzen utzi, gastua biderkatzeko. Adibidez, ejemplo txiki-txiki bat, eta hau edozein bezerok ikus dezake.
Bai.
Zuk hiru edo lau egunez medikazio bat hartu behar bat duzu, bueno, joaten zela medikutera, errezte ematen dizu, erosten duzu, eta gero zer gertatzen da? Bueno, ba, kaxa horretan, 15 edo 20 egunetarako medikazioa dagoela.
Bai.
Zuk berriz hartu behar ez baduzu, hodi, kadukatu egiten da, eta zakarrontzira doa.
Alaxera.
Eta milioi pila bat joaten da hortan. Eta hori ez da gure errua. Eta ez dute zer egin hori konpontzeko. Nik ez dut jakin behintzat. Edo berdin generikoekin. Hor borroka handi badago. Baita. Markakoak eta generikoak.
Bai.
Eta hori guztia hain simple moduan konpondu nahi dute 150 jarrita. Hori da.
Bai. Benetan ideia interesgarriak, mai gainean Mikelek utzi dituenak, Xavier.
Bai. Hori argi eta garbi dago behira. Ni, zoritzarrez, ba, azken honetan maiz joan behar dute ambulategira eta begira. Hor, badago batzutan espektakulo bat, eta ni ez dakit nola ez diren konturatzen medikua beraiek, Ze, ikusten duzu, adibidez, hori komertzialak, farmazeutikak komertzialak, bere maletin zarroiekin, ba, itxoitenan, baina ez bat edo bi, batzutan dozen erdia, eta hola, ba, ea noiz geisten dien edo noiz agertzen dien medikuak beraien eskaintzak egiteko. Bueno, nik ez dut esango hori behar ez denik edo bar, baina, edozin persona hor konturatzen da, hori dela nolabait merkantilismo, oza, itxura behintzat da hori merkantilismo gutza. Hau da, hemen gatoz farmazeutika multinazional horien zea partetik, komertzialak eta hemen zu medikoa zara eta zuri sartuko dizu hau, ala edo nola, eta aldi berean behartuko zaitu guzu, ba, beste gaso hoiei nolabait hori konsumiarazten, ba, alden eta zea, produktu gehiago, ez? Sensazio hori ematen du. Nik ez dakit hori noraino egia den, baina sensazio hori askotan eta perzezio hori askotan daukazu. Eta hor Mikelek esan duen bezala, analgesiko bat hartu behar baldin baduzu, buruko mina daukazulako, pues aizu, pues buruko mina pasatzen zaizu eta gero zer? Horko 30 edo 25 pastilla geratzen direnak hoiek zer? Formatu hoiek nola baita razionalizatu daitezke? Nik uste dut hortik bideratu daiteke, ba, konsumoa arrazionalizago izatea, medikue beraiek ere, nik uste dut, ba, beste planteamentu bat egin berko lukete, ze gu gaixoak gara, bai, baina guk ez dugu, gu ez gea automatikatzen gehienetan, oza, hartzen baditugu pastillak edo farmakoa dira, medikoak ematen digutelako errezetak.
Bai.
Eta horrela da. Eta gero beste alde batetik badago beste arrisku handi bat honekin, kopago edo berrepago, ze hau da birpago
bat. Bai, hori da.
Eta da, hemen, gaixotasun kronikoa daukatenak, askotan, ba, hori ez ordaintzegatik ez direla joango zera, medikamentu eskatzera. Eta horrekin zer lortuko dute, bo ez bere gaixotasuna are larriagotzea. Eta hori bihurtuko da gero, pues, gaixotasun askoz larriagoan. Eta horren ondorioak izango dira larriagoak. Orduan, nik uste dut beti bezala hemen, ba, behartzuek edo beharra handiagoa dituztenak kaltetu zuzen adirela.
Bai, ze izan ere argi eta garbi dagoena da, behintzat, bagian, pentsionistak zarete laina handi batean, osasun zerbitzuaren laguntza behar duzuenak. Xabier, zer horrek aipatu duzu moduan, ba, gaixotasun gehien ere agian,
noski,
ba, zuek pairatzen dituzuelako.
Horrela da.
Baina noski, hein handi batean, agian hau, ba, ez dakinik, badirudi Mikel zuek zigortzeko modu bat bezala, hartu litekela.
Bueno, nik ez dut esango ja zigortzera datozenik, ez? Bueno, baina bai badagoela alako konzientzia falta izugarri bat, eta gizat tasun falta handi bat. Zuk esan duzun bezala, guk ia bizitza osoa zorionez eraman izan dugu, ba, gehiegiko medizinari gabe eta medikutara askotan joan izan gabe, ez? Baina, bueno, edadeak etortzen dira, etortzen dira mugak, etortzen dira laguntza berezi batzun premiak, baina, bueno, horrek ez du esan nahi dena horrekin konpontzen dela, zenbat eta gehiago orduan eta hobeto. Nik uste dut hor ere hezkuntza bat behar dela eta medikuak izan behar dutela hezitzaileak. Zuk esan duzu, zigortu egin, bueno, nik esango nuke momentu honetan dirua behar dutela, zakurra morratuak bezala, diruaren bila da biltzala, eta badakite egon non dagoen, baina, klaro, hoietara ezin dute joan, beraie peinu indartsuagoa dira, hor dauden paradiso fiskalak, hemen dauden bankuak, hemen dauden farmazia industriak, hoiek gobernuak beraie peinu indartsuagoa dira. Orduan, nondik aterako dute pixka bat, bueno, igurtziz, ba, gutxien duenetik, hoien ekonomia da beren eskuetan dagoena. Zeinen dirua manejatzen dute, ba, premian dagoen jendeari banatu behar zaiona, langileari eman behar zaiona, hori da beraiek eskura daukaten dirua, eta hortik joaten dira. Egiten ari direna da horrekin, ba, ongizatea, orain dela urte gutxi arte, arrotasun handiarekin esaten genuen ongizateko gizarte hori, hankaz gora botatzen ari gara. Diru guztia atera nahi dute pobreenaren edo, bueno, aulenaren boltsikotik.
Bai.
Eta hor daude esate baterako lujo handiko gauzak, dirutze izugarriak eramaten dituztenak, eta batere edo oso gutxi balio dutenak. Eta batzuk gainera simbolikoak dira. Askotan esan izan da, gaur egunean nola justifikatzen da horren beste dirutza armada bat mantentzen? Zer egiten dugu Euskal Herrian Europako polizia proportziorik handiena mantentzen? Zer egiten du Eliza batek hemen hainbeste privilegio ekonomiko disfrutatzen? Hori guztia, nola, noiz hasi behar dute horrekin? Eta alperrik gabiltza, guk hemendik atera eta eskema horrekin jarraitzen badugu, handik 10 urtera egoera berdinan egongo gara.
Bai.
Krisia,
martxa honetan
errepikatu egiten da.
Eta,
hori da.
Bai,
Xabier.
Eta ne ustez ere, ondorio larri bat dakar neurri guzti hauek ez, eta da, orain arte, ba, egon baldin bada, edo nolabait lortua baldin bazen, eta lortua urten borrokaren poderioz lortutakoa. Ba, baldin bazen, ba, ekimen nolabait, osasun gintzan, esan nahi dut, ekimen banatzaile bat, edo, hau da, errenta handiagokoek, kotizatzen dute, alabeharrez, ba, txikiagoak daukatena baino gehiago, ba, bueno, gero, ba, guzti hori, nolabait, osasun gintza delata, ba, pixka bat, oreka minimo batekin banatzen da, ez? Ba, beharren arabera. Ba, ekimen banatzaile hori, nolabaitekoa behintzat, ba, hori, ba, pikutara doa, erabat, eta hemen berriro ere, da, ba, liberalismo edo dena delako hori, baina gogorra eta izugarria indarrean jartzen dena, hau da, ba, indarra, dirua, aberatzak, dirua boterea daukatenak ez daukaten inongo arazorik, ze azken batean gero, berdin ordaindu beharko dute, besteak ordaindu duten bezala. Ez, prepago, kopago edo dena delakoa. Beraiei horrek ez dio ezer suposatzen. Aldiz, ba, errenta txiki batekin bizi dena, edo pensio, murriz batekin bizidenari, horre suposatzen dio, ba, izugarrizko esfortzua. Hori da, bezarekin, edo ibarekin getatzen dut zela, iba denontza da berdina. Baina zoritzarrez, ba, errenta edo pensio txiki batekin bizidenak, iba suposatzen dio, izugarri, igotzea puntu bat igotzea, suposatzen dio, kriston, zera, arazoa. Ba, hori da, hemen dena desegituratzen dena. Hau da, desegituratzea, hemen orden minimo bat zegoen guztia hankaz gara jartzea. Eta horre suposatzen du sozialki, suposatzen du kriston, baina izugarrizko ondorioak.
Bai, ze bide beretik, Mikel, bai. Pentsatu liteke. Azken finean, ba, badineko pertsonak, beren bizitzaren kontrola galtzen ari direla, modu honetara.
Bai, erabat. Gauza hauetaz hitz egiten dugunean, batzutan iruditzen zait, ba, entzuleak ardezakela gauzak oso beltz ikusten ditugun impresioa edo asko sakatzen ditugula zenbait aspektu, ez? Bueno, Montoro berak esan du gaur. Frankismo osteko aurrekonturik gogorrenak eta murritzaileenak presentatu dituela. Arkori esateko, bueno, nik ez daukat gehiago zer esan beharrik, ez da. Baina, bai, hemen momentu honetan gertatzen zaiguna da pensionistak bizitzaren azkeneko segmentora iritsi eta gero, ba, pentsatu beharko nuke, ba, minimo batzu behintzat eskuratuta eukiko genituzkeela. Bizitza osoa hortarako lan egin dugu. Bizitza pixka bat lasaiagoa, lanak sortzen duen estres hori gabekoa, baina lujori gabe eguneroko platertxoa eta beroa lasai jartzeko moduan, ez? Eta orain ikusten dugu hori guztia evaporatu, lurrundu egiten dela. Ez dagoela inolako garantiarik, bermerik, gure gizartean hori aseguratuta dagoela esateko. Eta ez da euneko amar horren sendagaien euneko amar hori bakarrik, hori noski zenbait jenderen txat izan daiteke, bai. Bueno, beste oska bat. Baina hortik aparte hainbeste kalera ateratzez diren edo behintzat egunkarietako titularrak eramaten ez dituzten beste puntu batzu badaude. Zenbateraino murriztu ditu aldundiak leku bakoitzetan bere laguntzak hirugarren, bueno, pensionistentzat. Udaletxeak zenbateraino murriztu dituzte pensionistek izan dituzten zenbait zerbitzu. Nola dago dependentziaren legea? Momentu honetan erabat kasoian sartuta dago hor orain dela urte batzuk abian jarri zen prozesua. Erabat kongelatuta, izuzuta gelditu da. Eta horrela 200.000 gauza esango genituzke. Momentu honetan bueno, gure gizarteak ez du pensionistentzan bermatzen inolako bizimodu nolabait ere minimamente lasai bat.
Bai, duin bat, azken batean esan genezake.
Bai, eta lujorik gabe,
Hori da.
Gu ez gara lujoan azitakoak. Hori da.
Bai. Xavier?
Ez, nik honen aurrean, ba, bueno, Mikelek esan duen edo zago, guk ez dugu tremendismorik egin nahi, guk, ba, zorionez, ba, arrotasun puntu bat ere badaukagu, bueno, ba, beste urteetan eta urteetan, ba, uste dut, borroka minimo batzuk egin ditugula, eta lorpen batzuk ere atera ditugula, ez?
Bai, noski.
Eta, bueno, pues, horren errebindikatzailea gara, ez? Haizu, hemen borroka asko eta lan askoren ondorioak izan dira gauzak, hemen inork ez digu oparitu inorri ezer. Orduan, orain, bat batean ala, dekretuz hemen gauzak gauzak, ba, horrek ematen digu alako amorru berezia. Baina, bueno, gu horren aurren ere noski, ba, jarraitzeko lanean jarraitzeko pas gaude. Elkartasunean, besteekin eta beste arlo sozial guztiekin, ba, bizitza duin baten alde, arlo guztietan eta adin guztietan.
Bueno, aukerarik ikusten duzuen bukatzeko honek bai, esan nahi dut aurkezteko modurik edo bai, Xabier aukerarik ikusten duzuen ez erreskatzeko edo esan dutenez orain izi azteko dago, noz jarriko den martxan osasun sistema berri hau Ez da, nik garaiz ibiltzeko aukerarik izango duzuen edo?
Ez, nik ez dut uste momentu hontan hori abian jarriko dute. Utzi berrez duguna zera da. Jarri dute eta, bueno, ja galdu du. Ez. Hemen burrukak bizi garen bitartean eta urrengo belaunaldiak gauza berdina egin beharko du. Eta gizakiaren bizitza da etengabeko borroka. Sekular ez da hiltzen persona puntu magiko batetara. Beti borrokan eta beti eguneko arazoak saiatu behintzat konpontzen. Eta momentu hobeak ere etorriko dira, ekonomia ni badakin momentu honetan, lapurrez josita gaudelako eta haien jokabideagatik oso momentu larriak pasatzen ari dira jendea, baina bueno, ez da beti horrela izango, baina sekulan ez dugu bistatik galdu behar zer den dagokiguna eta zer den gurea. Eta borrokan jarraitu.
Nik bakar-bakarik izango nuke hori. Buk errealitate hor dago, errealitate gordina da. Nik uste dut asmatu behar dugula diagnostikoa egiten, alden eta diagnostiko zuzenena. Eta gero diagnostiko zuzen bat egiten badugu, ba erantzunkizunak edo erantzunak ere uste dut asmatuko ditugula.
Ea ba, posible izaten den, momentuz behintzat, aipatu dezagun, ez da, azken batean, ba, gobernuaren erabakiari protesta egiteko, ba, pentsiodunen elkarteak, elkartaratzeak iragarri dituztela gaurkorako, hain justu ere, Iruñeko, Gasteizko, Donostiako, eta Bilboko udaletxe aurrean elkartzekoak zarete, eguerdiko 12etatik aurrera.
Bilboko udaletxe aurrean, ez Bilboko Gran Biako 89. Zenbakiaren aurrean, eguerdiko 12etan.
Hori da. Bortxe, elkartaratze horiek, bazuen hitza behintzat, alik eta gehien zabaldu nahi duzuela. Estimatzen dizuegu, guri ere tarte hau eskaini izana, Xabier Isasa, Mikel Arginarena, ondondo segi, eta 15 egun barru arte.
Hori da.
Segi ondo bitartean.
Eskerrik asko zuri, bai, agur.